Gerai, tai šiandien toliau tęsime paštalų darbų knygos skaitimą ir kas įdomu, šiandien yra sausio 24 diena. O rytoj sausio 25 diena bažnytinėme kalendorijoje yra šventė. Kokia? Apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė. Ir mes tą atsivertimo istoriją žinom iš apaštalų darbų, jau mes ten skaitėm ir aiškinomės ir visą kitą. Paulius toks labai šyras fariziejus, kuris čia nusprendė, kad reikia persekyti čia naują sektą krikščionės ir visą kitą, gavo raštus į Damaską keliauti ir ten tuos uždaryti į kalėjimus ir nukrenta nuo arklio, ir nes šviesa jie pakina ir ten pasirodo prisikėlęs Kristus, sako, Pauliau, Pauliau, ką mane persekiai. Ir tada Paulius supranta, kad tai viešpats Jėzus, kurį jis persekė, ir jo tas uolumas dėl persekiojimo tampa uolumus kelbent. Ir apie tą Pauliaus uolumą skelbent neatsirado naujas uolumas, tik tas uolumas prieš Kristų tapo už Kristų. Iš tiesų retai, kada Dievo malonė mus aplankiusi perkeičia mūsų prigimtinės savybės. Dažniausiai tas prigimtinės savybės leidžia panaudoti kitų tikslų. Jeigu mes esame, reiškia, šiandien Pranciškus Salezas, matai, labai ugningas buvo, jis labai ugningai skelbė katalikų tikėjimą kalvinistams protestantams Ženevoje ir daug jų atvertė vėl atgali katalikybę. Tai ugningai skelbė, ne kažkaip flegmatiškai nebuvo, tai jūs čia norit tikėkit, norit ne, bet va čia yra taip su tuo Kristumi visai, tai niekas ten jau nebūtų klausę, bet jisai buvo toks ugningas, kad ant ribos tapti piktu. Kaip jūs čia žinai, kaip savo galite įsileisti? Tai jis tą piktumą, tą savo tokį veržlumą tikrai dirbo, mėgino suvaldyti, kad būtų romios širdies. Ką reiškia romios širdies? Ne ramios širdies, o romios. Kaip avinėlis vedamas pjauti, kai reiškiasi, tarsi turi galimybę priešintis, bet nesipriešina, susitaiko. Tai jis irgi turėjo galimybę pratrūkti, bet sulaikė tą galimybę. Save kažkaip sutvardė. Romus. Tai čia apie Salezą. O dabar mes grįžtame prie apaštalų darbų ir 18 skyrius 12-22 eilutės imtinai.
Galionui būnant Achajos prokonsulu, žydai visi kaip vienas sukilo prieš Paulių, nusitempė jį į teismą ir ėmė skūsti. Šitas žmogus įkalbinėja žmonės garbinti Dievą įstatymui priešingų būdų. Pauliui besirengiant prabilti, Galionas tarė žydams, jei tai būtų koks nusikaltimas ar piktas darbas, aš, žydų vyrai, deramai ir kantriai jūsų paklausyčiau. Bet kai kyla ginčas apie mokymą, vardus bei jūsų įstatymą, spręskite jūs patys. Tokių dalykų teisėjas būti nenori. Ir pavarė juos iš teismo. Tada visi graikai užpuolė sinagogos vyresnį į Sosteną ir teismo akise jį sumušė. Galionas į tai nekreipė dėmesio. Paulius pasiliko Korinte ilgesnį laiką, paskui atsisveikino su broliais ir kartu su Priskile bei Akvilu iškeliavo į Siriją. Kenchrėjoje jis nusiskuto galvą, nes padarė įžadą. Atvykęs į Efezą, jis atsiskyrė nuo palidovų, nuėjo į sinagogą ir ėmė skelbti žodį žydams. Jie prašė jį pasilikti ilgesnį laiką, bet jis nesutiko ir atsisveikindamas tarė, jei Dievas panorės, aš vėl atvyksiu pas jūs. Ir iškeliavo iš Efezo. Atplaukęs į Cezarėją ir išlipęs į krantą, Paulius pasveikino bažnyčią ir patraukė į Antiochiją.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tikrai daug įdomių įvykių šitoje ištraukoje ir mes mėginsime suprasti, kasgi čia vyksta. Ir pirmas dalykas, su kuriuo mes turim susipažinti, tai Galionui būnant Achajos prokonsulu, žydai visi kaip vienas sukilo prieš Paulių, nusitempė jį į teismą. Tai kasgi tas galionas? Ką reiškia būti prokonsulu? Mes žinome, kad Korintas buvo Achajos provincijos sostinė. Čia kaip kokia apskrities sostinė. Ir Korintas yra miestas, ir miestas turi irgi savo ir valdžią, savo magistratus, kurie ten viską valdo ir teisė. Tačiau čia kaip Vilniuje sostinėje yra ir prezidentas, ir Vilniaus meras. Yra dalykai, kurie yra skirti miestui ir miesto atsakomybė, bet tame mieste yra ir nacionalinė valdžia. Tai jie sprendžia miesto klausimus, Vilniaus klausimus. Ne, nesvarbu, kad jie yra sostinėje Vilniuje, jie vis tiek sprendžia Lietuvos klausimus. Tai prokonsulas rezidavo Korinte, bet ne Korinto reikalus sprendė. Jisai sprendė visos provincijos reikalus. Tai supraskite, kad žydai atveda Paulių skusti į teismą ne Korinto miesto, kuris būtų lokalesnė valdžia, bet jau visos provincijos, Romos paskirto konsulo. Tai reiškia, jie kreipėsi į aukščiausios instancijos toje vietoje teismą ir nori sprendimo, kuris, jeigu būtų paskelbtas, jisai galiotų ne tik Korinto mieste, bet visoje Achajos provincijoje, o pagal Romos teisę ir visoje Romos imperijoje. Nes tai, ką nusprendė vienas konsulas vienoje provincijoje, galioja visose kitose provincijose, nes jis tai daro imperatoriaus vardu. Dar galima apeliuoti imperatorių Romoje, bet tai buvo retas dalykas, kad Romos imperatorius keistų savo konsulo priimtą sprendimą. Vat suprantame, kaip čia vyksta. Taip, kad čia mes turime aukšto lygio teisminį procesą, galimai teisminį procesą, ir Paulius dar su tokiu nėra susidūręs. Ir štai, vat, kokio piktumo turėjo būti jo tikėjimo broliai žydai, kad visi kaip vienas sukilo prieš Paulių ir nusitempė jį teismą ir ėmė skūsti. Galionas, kaip sakėme, Korinte Achajos prokonsulas, ir ten netoliese yra Apolono šventykla Delfose, kurioje rasti yra įrašai prokonsulų, to regiono prokonsulų. Ir ten parašyta, kad Galionas konsulų prokonsulų buvo toje provincijoje nuo Liepos 1 51 metų po Kristaus iki Birželio 30 52 metų po Kristaus. Realiai vienerius metus ten buvo ir jam būnant prokonsulu įvyko šitas incidentas su Pauliumi. Tas mums leidžia datuoti dar pakankamai tiksliai, kada tas incidentas įvyko. Mes žinome, kad prokonsulu tapo Liepos 1, panašu, kad tai įvyko Liepos pabaigoje arba rugpjūčio mėnesį. Panašu, kad šitas incidentas įvyko. Tai reiškia, ir prokonsulai čia naujas miestas ir viskas nauja, ir galbūt tie žydai bandė pasinaudoti šituo naujo prokonsulo tokiu naujumu. Senas, tai jau ten yra kažkoks santykis atsiradęs, visa kita, o dabar va šitas atvykęs naujai paskirtas, iš čia dar nieko ne... Nu, žinot, kaip ten būna. Su tais naujais, į tuos naujus kreipiasi ir priešai, ir draugai, nes jisai nežino, kurie yra kurie. Reikia tam tikro laiko atsisijoti, kad tu suprastum, kokiomis intencijomis viena ar kita grupė bando prie tavęs priartėti ir dažniausiai apskūsti kitą grupę. Čia taip atsitinka ir su klebonais. Atvyksta jie į parapiją ir parapijoje randa tam tikras grupuotės. Nu ir tada tos grupuotės bando, reiškiasi, tą kleboną, jeigu jos buvo nemaloniai ankstesnio klebono, tai tapti maloniai naujoje, bet dažniausiai kokia sąskaita. Mes visą laiką buvom geri, jie buvo blogi, bet tas mane, kad jie geri, o mes blogi. Bet jūs dabar gerai manysite, nes mes jums pasakėm, kaip yra iš tiesų. Aš suprantu. Bet taip veikia labai ta žmogiška psichologija. Ir naujai atvykęs klebonas, jeigu jisai yra neatsargus ir truputį trūksta protingumo malonės, jisai gali ant to kabliuko užsikabinti. Gali būti, kad tie žmonės labai teisybę sako, bet ta teisybė ne šiandien ir ne šią akimirką yra nustatoma. Niekam nesakyk nei taip, nei ne, pabūk kurį laiką, pabandyk kažką daryti ir pamatysi, kurios grupės, kokių žmonių žodžiai, kiek yra verti. Čia viskas yra patikrinama laike. Netikėk iš ankstinėmis nuostatomis, kas ką sakė, kaip ten buvo. Ankstesnis klebonas gali perspėti apie tam tikras situacijas, gali neperspėti, bet naujoje vietoje neskubėk daryti jokių reformų, neskubėk sakyti, kas yra juoda, kas yra balta. Pirmiausia, pabūk, susigyvenk ir tada pats gausi kažkokį tai žinojimą ir galėsi padaryti protingesnį pasirinkimą. Tai čia galimai suveikė šita psichologija. Dabar atvedė jį į teismą, nusitempė į teismą, tai reiškiasi, buvo panaudota tam tikra prievarta. Tu dabar turi eiti su mumis į teismą. Nu gerai, bet šiaip yra parašyta ne į teismą, nuvedė juos prie bemos, graikiškai bema. Lotiniškai rostra, taip vadinosi teismo pakyla, prie tos vietos, kur yra teisima. Mes atsimenam, kad nuvedė Jėzų į pretorijų. Pretorijus buvo tam tikra vieta, kurioje stovėjo krasė, į kurią pilotui ar kam kitam atsisėdus buvo aišku, kad vyksta teismo procesas. Į tą krasę nebuvo sėdama šiaip palsėti arba kvapą atgauti ar ką nors kitą. Jeigu jau sėdė toje krasėje, tie, kas sėdė toje krasėje, toje vietoje, tai yra teismo vieta. Nu, vienu žodžiu reiškiasi. Tai vat į šitą vietą nusivedė, prie tos krasės, prie teismo krasės nuvedė. Ir jeigu nuvedė prie teismo krasės, tai reikalauja, kad prokonsulas atsisėstų į tą krasę. Ir veiktų ne kaip privatus asmuo, bet kaip imperijos pareigūnas, kaip valstybės pareigūnas pradėtų formalų teismo procesą. Ne magistras miesto teisėjas, bet provincijos, reiškiasi Romos imperatoriaus tiesioginis atstovas. Nu čia rimta. Paduoti į teismą, apskūsti. Toliau. Ir ėmė skūsti, šitas žmogus įkalbinėja žmonės garbinti Dievą įstatymui priešingų būdų. Taigi kreipiamasi į gubernatorių, į prokonsulą, reikia pasakyti, kuo kaltinate, kad būtų pagrindo pradėti arba nepradėti teisminį procesą. Mes žinome, kad teisminis procesas Romos teisė reguliavo labai griežtai, labai aiškiai, labai detaliai, kad tai buvo nelengvas, nepaprastas procesas, įtraukiantis daug laiko ir resursų ir visa kita, taigi reikėjo nustatyti, ar verta pradėti šitą bylą. Ir tai nustatoma vėl paties prokonsulo, išklausius, reiškia, jau kuo šitas žmogus yra kaltinamas. Mes žinome, ir pilotas kartoja tą patį. Aš nerandu jame jokios kaltės. Jūs, reiškia, žinokite. Ir pilotas norėjo tą Jėzaus kaltinimą tiesiog nepradėti proceso. Ir tada jie atšaukė, jeigu tu, reiškiasi, nepradėsi to proceso, tu esi ciesoriaus priešas, mes tave apskūsim imperatorių. Pilotas, būdamas nesaugus dėl savo pozicijos, tikriausiai buvo nekokie santykiai su imperatoriumi, tai dar jeigu imperatoriui kreipsis iš Jeruzalės žydai, kur ir taip jam galva nuo jų skauda, tai sakys, tu, pilotai, ten nesusitvarkai vėl su tai, žinai, nervintojais manęs. Nu tai ir tiem bus blogai, ir jam bus blogai. Tai jisai pradėjo tą procesą, bet supratęs, kad nėra pagrindo nuosprendžiui, ypač mirties nuosprendžiui, jūs žinokitės, aš nerandu jame jokios kaltės. Vat. Tas teisinis procesas, jis visada tarsi turėtų būti viskas teisinga, taisyklinga, bet dažniausiai suveikia dar kažkokie papildomi motyvai, kurie gali truputį pasukti temidės svarstyklės į vieną ar į kitą pusę, nepriklausomai nuo to, ką proceso dalyviai subjektyviai apie tai galvoja. Ir dabar kuo kaltinamas gubernatoriui? Kodėl kreipiamasi ne į magistratą, bet kreipiamasi į prokonsulą? Kaltinama pažeidus Romos imperijos teisę. Jis, žmonės garbinti Dievą, įstatymui priešingų būdų. Kokiam įstatymui? Ne Torai. Prokonsulas Torų neskaito ir jam vienodai žydi sodai. Jisai turi Romos, reiškia, teisės, imperatoriaus ediktus ir žydai yra tik tai, plus čia dar net nėra Jeruzalėje. Čia yra graikiškam, pagoniškam pasaulį, kur žydai yra išeivijoje ir jie yra kažkokia tokia grupelė keista su savo čiudnais, čiudnų tikėjimu ir įstatymais ir raštais, tai joks prokonsulas nesigilina, tai ne žydų įstatymą, ne Torą, bet jie apeliuoja, kad pažeidė Romos įstatymą. Mes kreipiamės į jūs, nes pažeidė Romos. Nugi įsivaizduok, žydai šitiek susirūpinę pagoniškos Romos įstatymas. Nu va iš karto veidmainystė, jiem vienodai žydi sodai, tiem žydai, jie turi savo torą, jie įsikovojo, kad būtų galima jos laikytis ir taip toliau. Čia dabar jie susirūpino, žinai. Nu va matot, kai tu turi tikslą, tu rasi visada ir būdą, kaip reiškiasi tą tikslą mėginti pateisinti ir išprovokuoti, kas kaltas, kas ne. Garbinti Dievą įstatymui priešingų būdų. Žiūrėkite, o kas tai čia per, į kokį čia dabar į Romos įstatymą? O apeliuoja, jau mes girdėjome į tą ediktą imperatorius, kuris leido žydams, reiškiasi, pirmiausia, tai išvarė žydus iš Romos, mes žinom, Priskilė ir Akvila buvo pasekmė to išvarimo, nes užkniso Romos imperatorių žydų bendruomenės kivirčiai, vidiniai kivirčiai. O jie atsirado dėl ko? Dėl Kristaus, dėl krikščionybės. Tai jis uždraudė misionieriams krikščionims atvykti į Romą ir drumsti Romo žydų bendruomenės ramybę. Sakė, iki to Kristaus, iki tų krikščionių misionierių, tie žydai kažką ten gyveno, savo sinagogose darė ir buvo spakaina, mokėjo tam tikrus mokesčius ir viskas. Nu dabar tarp jų atsirado kažkas, išvarė ne Romo įgimusius žydus iš Romos. Ir tada šitie žydai Korintė sako, bet va šitą ediktą ir pažeidžia, jie ir čia tokie pat sumaišti kelia, jie ir čia reiškiasi, tai va čia reikia, nu va, pritemkite. Taip pat galimai pažeidžia ir tą kitą imperatoriaus įsakymą, kuris draudė kas savaitinius susirinkimus išskyrus sinagogose. Kas savaitinių susirinkimų, išskyrus sinagogos. Sinagogos nuo seno turėjo tą leidimą, bet dabar kažkokie vyksta tarp žydų dar kiti susirinkimai, kuriais jie nepasidalina ir tie susirinkimai krikščionių, jeigu jie negali vykti sinagogoje, Eucharistija duonos laužimas vyksta namuose. Sinagogoje žodžio klausimas, žodžio liturgija, o krikščionų namuose vyksta aukos liturgija, Eucharistija, duonos laužimo liturgija. Ir mes žinome, kad Paulius ir išėjo iš sinagogos Korinto, juk žiūrėkite, 7 eilutė. Ir pasitraukęs iš ten, persikėlė į vieno dievo baimingo vyro vardu Titas Justas namus, buvusi šalia sinagogos. Taigi, tai reiškia, kad nelegaliai ta krikščionių bendruomenė žydų renkasi tuose namuose ir taip sulaužo draudimą rinktis į kas savaitinius susirinkimus žydams ne sinagogoje. Nu, vienu žodžiu, va mato ta trintis, kuri atsirado tarp žydų ir tarp žydų esančių krikščionių ir pagonių, kurie irgi tapo krikščionimis. Toliau. Pauliui besirengiant prabilti, o Paulius, mes žinome, įsilavinęs visą kitą, jis Romos pilietis, jo taip lengvai nenugastinsi, jisai jokių prokonsulų nebijo, jis žino savo teisės ir savo teisę, jam čia gavosi puiki proga labai aukštų lygių vėl paskelbti žinę, kuri yra skirta ne tik žydams, skirta ir pagonėms. Bet šitoje vietoje prokonsulas nusprendė, kad jisai jokių čia nenori kalbų klausytis, čia jam viskas ir taip aišku. Pauliui besirengiant prabilti, galionas tarė žydams: jei tai būtų koks nusikaltimas ar piktas darbas, aš žydų vyrai deramai ir kantriai jūsų paklausyčiau. Deramai ir kantriai. Deramai mes turiu, o kantriai kągi darysi, nesgi reikia išklausyti. Bet kai kyla ginčas apie mokymą, vardus bei jūsų įstatymą, spręskite jūs patys. Tokių dalykų teisėjas būti nenoriu. Žiūrėkite, ką sako. Jei tai būtų nusikaltimas, graikų kalboje reiškia kriminalinis nusikaltimas. Jeigu tai yra kriminalinis nusikaltimas. Nu, a čia yra koks kriminalas? Čia kas nors ką nužudė, čia yra kokie nors fiziškai nukentėję žmonės? Ne, nėra. Arba būtų rimta apgavystė. Tai reiškia piktas darbas. Rimta apgavystė. Kas reiškia, kad vėl nukentėjo. Yra fizinė. Kažkas turtą prarado, kažkas buvo apvogtas, kažkas buvo apgautas, koks pirklys ir taip toliau, kadangi pirkliai siejasi ne tik su miestu, bet jau yra, reiškia, ryšiai, provinciniai ryšiai. Jeigu tai būtų, tai man būtų derama, nes tai mano atsakomybėje, tokius nusikaltimus tirti ir spręsti. Nu, kad čia netoks nusikaltimas. Aš deramai, kaip jau sakiau, ir kantriai jūsų paklausyčiau. Taigi, smulkmenomis nėra verta teisinio proceso, smulkmenomis jis nesima. O tai, kas čia yra pristatoma, yra vietinio jų ginčio dalykas. Jie kviečia pro konsulą rimtą pareigūną dalyvauti jų kažkokiam tai ginčiažė. Susimušė kas ten prie kokio barelio ir dabar kviečia, reiškiasi, konstitucinio teismo teisėje, jūs dabar įspręskite, žinai, kuris ten pirmas ir už ką davė ir kodėl davė ir taip toliau. Nu, va, mums patiem jokas ima. Tai va čia tokiam lygmenį suprato pro konsulą šitą dalyką. O ginčio dalykai, jūs pirmiausia ginčiatės apie mokymą. Nežydai, visi Romos imperijos gyventojai turėjo garbinti imperatorių kaip pusdievį ir jam aukoti aukas. Kas tai būtų žydams? Tai būtų stabmeldystė, tai būtų pirmojo dievo įsakymo sulaužimas, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir mes atsimenam motiną ir jo sūnus ir visa kita ir taip toliau, Makabėjus, kai buvo verčiama. Ir žydai jokių būdų nesutiko laikyti šito. Jie gali mirti, juos gali žudyti, bet jie stabmeldystė neusims. Jie turėjo leidimą to nedaryti. Žydai turėjo leidimą to nedaryti. Imperatorius buvo leidęs. Nes žydai buvo susitarę su imperatoriumi, kad jie pagerbs jį, nes jie aukoja aukas tik vienoje vietoje. Kur? Šventykla. Kur šventykla? Jeruzalė. Kam jie aukas aukoja? Jahvė, tik Dievui. Tai jie aukos auką ne Dievui, ne imperatoriui, už imperatorių. Mes imperatoriaus niekur negarbinsime, jam jokių aukų neaukosime, bet mes aukosime už imperatorių auką ten, kur mes aukojame aukas Dievui visomis kitomis intencijomis. Ir tai buvo susitarta, nu, nelengvai aišku, bet susitarta, kad ir vilkas sotus, ir avis sveika. Ar suprantu? Va čia va prasideda, va to žydiško tikėjimo reiškiasi irgi tokia jėga ir stiprybė. Tai čia kaip ir ne mokymo dalykai, ar čia tie mokymo, čia jūs ginčiatės, nu tai ginčykitės. Antra, vardai. Romos teisėje ir Romos mąstymė, graikiška mąstymė, mes žinome, kad buvo galimybė atskirti idėją nuo tikrovės. Buvo galima kalbėti apie grožį, buvo galima kalbėti apie gėrį, buvo galima kalbėti apie meilę, konkrečiai neįvardyjant, kaip tai atrodo tikrovė. Nu, va, tokiom atitrauktom filosofiniam savokom. Semantinėme žydiškame mąstyme gėrio savokos nėra. Šitas tušinukas mano rankoje, jeigu jis rašo, yra gėris, taip yra gėris, sakė žydas. Nes turi būti paremta tikrovė. Visos savokos turi būti paremtos tikrovė. Tai kadangi graiko romėniškam pasaulį buvo galima atskirti tikrovę, veiksmą arba pojūtį patyrimą nuo, nu, tokių visokių įsivaizdavimų ir interpretavimų ir dėliojimų ir visa kita, tai Romos teisėj nerūpėjo jokie vardai. Jėzus ar Mozė, ar ten koks nors būda, ar ten Malachas, Mahometonas, ar jį vadinat išganytoju, ar ten kokiu kitokiu, jiem vienodai žydė sodai, tol, kol ta žmogus nepradeda burti kokios kariuomenės arba kokio judėjimo nuversti Romos imperatorių. Jūs sėdi psichuškį ir sako, aš Napoleonas. Tai dabar kokia grėsmė tokio Napoleono prezidentui Nausėdai? Jokia. Nu, reiškia, idėjų pasaulyje tu gali pozicionuoti save kaip nori. Savo kambarį, kad tik nežinotumėte, kas klebonėje, kas aš tik nebūnu, žinai, ir Romos popiežiam. Bet, nu tai nieko nekeičia tikrovėje. Tai mes vaizduotėje. Ir už vaizduotę Romos teisė nei baudė, nei kaip nors bandė sukontroliuoti, ką žmonės apie save įsivaizduoja. Tai reiškia tie vardai. Ir kitas dalykas, nu matote, jūs vadinkite mane kaip norite. Nu, aš esu tas, kas esu, aš jūs galiu vadinti taip, kaip aš noriu. Jūs nepasidarysite nuo to nei kvailesni, nei protingesni. Nu, aišku, galima įkalbėti žmogui, kai jis patikėtų tam tikrus dalykus. Bet realiai pasivadinimas vienokiu ar kitokiu dar tavęs nepadaro tuo, ką tu vadinysi. Tam reikia kitų dalykų, ar turi galio teisę, ar įgaliojimai būti, ar kompetencijos ir taip toliau. Tai jūs netiekite prisikėlimas, neprisikėlimas, žinai, išganytojas, neišganytojas, kaip jūs norite. Buvo baudžiama už veiksmus, o ne už žodžius. Ir va šitoj vietoj mes irgi turėtumėm kažkaip tai, nu, žodis nežvirblis, reiškia, vėl visokių pasakymų su žodžiu, galim žmogų užmušti ir taip toliau. Nu, mes truputėlį įgyjom tokio per didelio jautrumo žodžiams. Nu, jau pasakė, jau kaip pasakė, jau kaip čia viskas buvo ir taip toliau ir taip toliau. Nu, dantis skauda, nu, netakoja išlipo, nu, pipyra perkando valgydami pusryčius, nu, dar ką nors, nu, pavargo, nu, neįsimegojo, nu, dar kas nors buvo. Žmogus gali priplepėti kartais tokių visokių, žinai, nieko. Nu, ar tave sužeidė kaip nors? Nu, ne, įžeidė mano garbę ir orumą. Nu, tai dabar tasykimės ir aiškinkimės, kur, kaip atrodo tavo pažeista garbė ir orumas. Nu, supraskite, va tas truputėlį mes turėtumėm ataušti ir, nu, įsprūda žodis, va, atsiprašau, dar kas nors, nu, visą tiesiog, kitą kartą nežinom. Nesureikšminkime, duokime tokį kreditą žmonėms, truputėlį nusiplėpėti, nusišnekėti kažką. Jeigu jau tas kartojasi arba tuo žodžiu seka veiksmai, nu tai tada jau reikia kažką daryti. Bet šiaip tai karts nuo karto mes visi pratrūkstame, aš nekenčiu tavęs, kad tu negydžinai, aš nu užmuš tave noriu dar ką nors, tokių visokių gali šeimoj net atsitikti, tokių apsižodžiavimų. Nuo to kraujo daugiau neatsiranda dažniausiai, nu bent tik kraujospūdis pakyla. Aišku, reikia apsaugotis, ką ten sakai su tai žodžiais, nu bet. Nu, yra situacijų, kur tu tiesiog gali nebevaldyti. Nu, nuleiskime, reiškiasi, nu tegul nugaruoja. Tegul neskubėkime įsižeisti, neskubėkim kažkaip tai toj ja, garbėj ir orumą. Nu, tai dabar teismas atstatė mano garbėj ir orumą. Kaip tas jum atrodo? Aha. Ar atstatė? Kuriam dabar jau atstatė? Ja. Ne, tai arba tu jį turi, arba tu jo neturi. Ir jeigu tam tikrose protuose tu jį praradai, tai nebūtinai tu jį praradai, nes ne tie protai sprendžia tavo gyvenimą. Šiandien garbė ir orumą galima žmogui suteršti bet kokia žinutė, paskui galima ją atšaukti ir kas nuo to pasikeičia. Ar atsišaukė protuose žmonių mąstymai, niekas nebesigilina. Nu, va, suprantat, truputėlį su tai žodžiais mes turėtum pasielgti taip, kaip pasielgė prokonsulas Galijonas. Jisai tiesiog sakė, eikit jūs ten ir plepėkit, ir muškitės. Ir tada trečias dalykas, jūsų įstatymą. Jūsų įstatymą, matai, nu tai čia man dabar rūpi jūsų. Mozės to nematos, nes Galijonas nemato skirtumo tarp žydų ir krikščionių. Jūs ten pagal savo įstatymą, čia jūs čia kažkur kažkam netinkat, kažka, jie jums čia netinka. Man jūs visi esate vienodi. Jūs esate žydai, jūs turite tam tikrų privilegijų per sukaštus dantis, mes jums jas duodame, nes visa kita. Ir jų tarp savęs jūs čia tasatės ir mum marūdijate protą ir taip toliau. Žiūrėkite, ką jis galiausiai šituo pasako. Nepradėdamas procesų. Kas leista žydams Galijono mąstyme, tas leista ir krikščionims. Taigi jis nesima niekaip sankcionuoti krikščionių, Pauliaus ir krikščionių veikimo, kas leista žydams Romos imperijos, leista ir krikščionims. Ir jis tai pasako taip, taip krikščionis ir Paulius gauna provincijos teisinę apsaugą. Niekur dabar nebegalima skusti jokiam magistratui Pauliaus ir krikščionių, nes prokonsulas pasakė, kad nėra pagrindo čia mums įeiti į tuos krikščionių ir žydų vidinius ginčius. Nėra pagrindo. Taigi, kaltintojai norėjo, kad Paulius ir krikščionis būtų iš provincijos visiškai eliminuoti, o jie aukščiausių lygių gavo teisinę apsaugą. Prokonsulas pasakė, čia nėra ko kabinėtis. Ir čia žinote, kaip būna, kad čia sugalvoji, kaip čia dabar bus ir jie. Ja. Ir išeina, kad ne tik kad geriau, dar blogiau tau, nes paaiškėja, kad va. Tai va šitoj vietoj. Spręskite jūs patys. O tai reiškia, spręskite sinagogos teisme. Sinagogoje buvo, žinojo Romos imperija, kad sinagoga turi savo teismą, turi, reiškia, sitarybą, ir ten jie teisė, ar ten pažeidė tą Mozės įstatymą, nepažeidė, yra bausmės pagal tą įstatymą. Mes nesigilinam, jūs ten aiškinkitės pagal savo žydų papročius savo teisme sinagogoje. Ir panašu, kad Baulius toje sinagogoje buvo teistas. Galimai netgi po šito va proceso buvo visgi teistas ir Korinto sinagogoje. Nežiūrėkite, ką jis rašo antrame laiške korintiečiams. Čia Korintas ir vėliau jis parašo du laiškus Korinto tikintys. Antrame laiške korintiečiams 11 skyrius, 24 eilutė. Nuo žydų gavau 5 kartus po 40 be vieno kirčio. 3 kartus gavau lazdų, 1 kart buvau apsvaidytas akmenimis. Taigi nuo žydų gavau 5 kartus po 40 be vieno kirčio. Kas tai per reiškinys? Pagal pakartoto įstatymo knygą atsiverčiam žydų jau torą, žydų įstatymą, ir ten 25 skyriuje, 2-3 eilutės, randam bausmę. Tarkime, du vyrai turi ginčią ir eina į teismą. Teisėjai padaro nuosprendį, pareikšdami vieną esant teisą, o kitą kaltą. Jei kaltasis yra užsitarnavęs būti nuplaktas, teisėjas palieps jį paguldyti ir nuplakti jo akivaizdoje kaltę atitinkančių kirčių skaičiumi. 40 kirčių galima jam duoti, bet ne daugiau. Kitaip davus daugiau kirčių negu tiek, tavo artimas bus pažemintas tavo akise. Žiūrėkite, 40 be vieno kirčio. Tai kiek kirčių? 39. Kodėl be vieno? Todėl, kad bijo, kad ging Dieve nenusibausdami, nenusižengtų tam įstatymui. Gali nebesusiskaičiuoti, susiskaičiuoti, tai reiškia, pasilieka atsarga, kad neapkiltų pavojus. Tačiau priklausomai kokį žmogų bausdavo, galimai 39 kirčius jį plakant, mušant, galėjai žmogų ir užmušti. Tačiau jeigu žmogus buvo užmuštas bausmės darimo metu ir bausmiai nebuvo daugiau 39 kirčių, arba jis mirė bausmės metu, arba numirė po to, tas, kuris tą darė, nėra atsakingas. Nes tai yra Dievo bausmės įvykdymas. Taip žydai aiškinosi tą dalyką. Tai Paulius 5 kartus jau buvo gavęs tokią bausmę sinagogos. Nebūtinai tik Korintė, bet jeigu rašo Korintė, panašu, kad ir Korintė buvo bausta sinagogoje, reiškia, įsivaizduokite, fariziejų įsilavinusi, nusprendžia ir vietoje paguldė, reiškia, 39 kirčiais. Jis 5 kartus tokią bausmę gavo, dar kitas gal. Nu, Pauliaus gyvenimas tai ne mūsų, ačiū Dievui. Ir tada ką padarė? Ir pavarė juos iš teismą. Visus važydus, kurie atvedė Paulių, iš teismo. Nuo teismo krasas. Eikit šalin iš šitos, reiškia, teritorijos. Čia procesas nevyks, aš einu gerti kokio vyno ar ko nors kito ir taip toliau. Ir žiūrėkit, kas atsitinka. Nes jie gaišta jau laiką. Tada visi graikai užpuolė sinagogos vyresnį Sosteną ir teismo akise jį sumušė. Galionas į tai nekreipė dėmesio. Ir va čia labai įdomu. Kai Galionas pavaro žydus su Pau iš teismo, sako, teismo procesas čia nevyks. Graikai užpuola sinagogos vyresnį Sosteną, kuris buvo delegacijos vadovas. Jis yra delegacijos vadovas, nes 8 eilutė, tuo tarpu sinagogos vyresnysis Krispas su visais savo namais įtikėjo viešpatį. Tai jis įtikėjo viešpatį ir sinagogos vyresniojo nebėra, jie jau spėjo įsirinkti naująjį vyresnįjį Sosteną, ir su juo, kaip delegacijos vadovu, kreipėsi į naujai paskirtą į prokonsulą Galioną, skusdami Paulių. Taigi jis delegacijos vadovas, jis žydų šitos grupelės reiškėsi galva. Kokie graikai jį užpuolė? Sostenas pakeitė Krispą kaip sinagogos vyresnysis, o graikai tai yra romėnai. Tai yra pagonis, tai yra, nu, mes esam graikiškam pasauliu. Jie yra tie, kurie yra su prokonsulu, reiškiasi ir tokia tų piliečių, laisvų piliečių minė, kuri ten ir sukinėjasi, kur vyksta politika. Naujas prokonsulas ten visi derino jį pažinti, pažiūrėti, kaip jis teisė, kokius kyšius į mano, Ir žiūrėkite, kas atsitinka. Graikai. Arba romėnai, arba pagonis yra antisemitai. Jie nekenčia žydų. Romėnus ir graikus erzino žydai, jie visą laiką buvo ant, čia grupelė kažkokių, tai jie negarbins, tai jie to nedarys, tai jie per šabą nedirba. Rakštis atsiprašant geroj vietoj, visiems visur buvo. Juos erzino, turi kažkokius įstatymus, sako, kad jūs tap meldžiai. Tie žydai tiesiog buvo, tokie erzintojai. O dar jie tarp savęs čia pradėjo ginčytis. Supranta. Tai kai prokonsulas juos pavarė, jūs gaištate mūsų garbingų piliečių, garbingojo prokonsulo laiką. Jūs niekais čia mus užiminėte. Atkepi pyragį. Ir tiesiog leido pasireikšti emocijom. Nes žmonės, kurie neturi ką veikti, labai mėgsta muštynės. Ypač jas stebėti. Nu, nieko nėra geriau, kaip sutraukti bokso varžybos ar sunkiosios atletikos, arba ten ta imitacinis, kur yra, žinau, žmonių, netgi kunigų, irgi kur kai tik televizija pradėjo rodyti tas, kur su kėdėm daužo, žinai, ir visa kita, tokio, nu, nežinau, kaip padnesi tas sportas, nu, negali atsižiūrėti, kaip gražu, žinai. Nu, tokia, tas smurtas, kurį tu stebi, jisai leidžia tarsi išeiti tam smurtui, kurį tu norėtum padaryti dėl streso ar ko nors, bet negali, o čia tau prieš akis padaro. Nu, mes žinome gladiatorių kautynės, kraują ir visa kita. Nu, minė mėgsta tiesiog kraują, mėgsta avarijas, mėgsta smurtą, mėgsta karą. Pilnas Facebookas kaip susprogdino, kaip sušaudė, kaip kas nors. Yra tokių žmonių, kurie pasąmoningai mėgsta destruktyvius dalykus. Jūs vaizduojate? O čia dar pasitaikė tokia puikia proga. Tiesiog suprantant, kad net ir šitas prokonsulas nemėgsta tų žydų ir čia juos pavarė, nu taip mes dar nuo savęs pridėsim. Juk ir imperatorius prieš žydus, juk jie jau išleido du ediktus. Vieną išvarė žydus iš Romos, tai gal reikia juos varyti ir iš to Korinto pagal tą pačią dvasę. Neleidžia jam rinktis visą kitą. Vienu žodžiu, ta imperatoriaus antižydiška politika, jie gali suinterpretuoti taip, kaip jiem patogiau, o čia dar imperatoriaus atstovas prokonsulas vienam iš pirmųjų savo reiškėsi tokių pareigų pasireiškime, irgi tarsi parodo savo poziciją. Ir žiūrėkite, teismo akise, tai reiškėsi, nu va, visų susirinkusi ir jo dar, jis dar sėdėjo krėslė, gal vyną gėrė, gal vandį. Galijonas į tai nekreipė dėmesio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad net jeigu ir bus kriminalas, jeigu tai bus susiję su žydais, greičiausiai, kad Galijonas tiesiog nekreips dėmesio. Ir va taip iš karto ir paaiškėja, kokia yra valdžios pozicija vienokių ar kitokių atžvilgių, vienokios ar kitokios. Bet žiūrėkit, kas atsitiko su Sostenu. Pirmas laiškas korintiečiams, pirmas skyrius, pirma eilutė. Paulius, Dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Sostenas, Dievo bažnyčiai Korinte, pašvestiesiems Kristoje Jėzuje, pašauktiesiems šventiesiems ir visiems, kurie šaukėsi mūsų viešpatės. Taigi Sostenas, Pauliaus bendradarbis, manoma, kad tai yra tas pats Korinto sinagogos vyresnysis, kuris vėliau irgi tapo krikščionimi. Jau Krispas tapo krikščionimi Korinto vyresnysis. O čia dabar Sostenas, sumuštas, manoma, kad vėliau vis tiek irgi tapo krikščionimi ir Kristaus sekėjui. Nu tai, vat, toliau. Ir tada, kuo daugiau priešiškumo, tuo daugiau sėkmės. Atrodo, kad va tuose pirmuose krikščionybės, nu, žingsniuose, kuo daugiau įvairaus priešiškumo, persekiojimo, kuo daugiau kažkokios neteisybės, tuo daugiau žmonių atranda teisybę Jėzuje Kristuje, jo mokyme, jo žodėje, jo dvasioje ir taip toliau. Ir va čia va tas irgi yra mūsų toks klaidinantis dalykas. Yra pasaulio teisingumas ir teisybė, ir yra Dievo teisingumas ir teisybė. Ir šiandien puikiai suprantame, kad labai dažnu atveju tai nėra du tapatus dalykai. Kas yra teisinga Dievo ir pagal Dievą, nebūtinai ir teisinga pagal šitą pasaulį. Ir tada, kam tu nori įtikti ir kieno teisė nori vadovauti? Ar pasaulio teisė, ar Dievo teisė. Ir labai lengva vadovautis pasaulio teisė, kada tu Dievo teisės net nežinai. Tu net nežinai, kad yra kažkokia alternatyva pasaulio reiškiasi teisingumui. Bet kai tu žinai, tu pradedi tada suprasti, kad gali būti neteisingi įstatymai, gali būti neteisingos direkcijos, gali būti kažkokie tai bandomos įkurtis naujos ideologijos, kai tu turi pagal kažką pasitikrinti, Kai tu turi kitokius pagrindus teisės ir teisingumo, tu pradedi matyti, kad aplinkui yra galima įvyksta kažkokios apgaulės aukščiausių lygių. Tai ko reikia? Reikia, kad jūs neturėtumėte to dieviškos teisės pagrindo. Reikia, kad nebūtų bažnyčios uždaromos per karantiną, kad būtų neskelbiamas Dievo žodis, kad neskaitomas Dievo žodis, kad neaiškinamas bažnyčios socialinis mokymas. Visai diskredituoti bažnyčią dėl jos narių, kai nekurių narių kažkokio netitikimo, neadekvatumo, klaidų, visai bandoma sukompromituoti bažnyčią kaip dieviškojo mokymo ir dieviškos tiesos ir apreiškimo kelią šitam pasaulyje. Visai. Kad mes jos nebelaikytume motiną, nebelaikytume mokytoją, kad mes visą žinojimą ir visą galėjimą atiduotume kam? Sau ir valdžiai. Kuri ar Davose susirinkus, ar Briuselis susirinkus, ar Vilnius susirinkus, nuspręs, kas mums mužikėliams, reiškia, neišprususiems, toli nematantiems, globaliai negalvojantiems, kas mums yra gerai, jie nuspręs, nesgi mes tai neturim kada nei gilintis, nei įsigilinti, mums tik tai duok duonos ir žaidimų, mums tik duok Lietuvos balsą, mums duok arenos ir reiškia fejerverkus, mums tik duok krepšinį ar ką nors kitą, o jau tikraja mūsų gerovė ir politika ir saugumu rūpinsis jie, tie keli išrinktieji, kuriem nuo Dievo duota, va man va šita laikysena, jinai taip erzina. O kas prūsina tą žmogų, kuris yra va ne Vilniui, ne centre, kas jį prūsina, kas nori jį prūsinti? Va šitoj vietoj vėl turime pagalvoti. Ir va, reiškia, yra vietinės bendruomenės, vietinės bažnyčios, mes kalbame ir tada, aha, tai ten ne viską ten Vilniuje žino, kažką ir mes žinome, ko mes norime ir kaip turi būti ir šiandienom vykstantis žemdirbių ir ūkininkų streikas Vilniuje, kur traktoriai. Tai vėlgi, vėl matau straipsnio antraštę, kaip dujos vos kažko nenumarino iš traktoriaus išėjusio. Visai bandoma per kažkokią detalę diskredituoti pačią mintį, dėl ko šitą akciją vyksta. Nekalbama apie ko jie ten suvažiavo, bet kabinėjimasi prie kažkokių tai akcentų ir bandoma išpūsti, reiškia, ir visa kita, ir numenkyti. Nu, bet sakau, bet nieko naujo pasaulyje. Toliau. Paulius pasiliko Korinte ilgesnį laiką. Paskui atsisveikino su broliais ir kartu su Priskile bei Akvilu iškeliavo į Siriją. Kenchrėjoje, nu čia vos ne kaip keiksmažodis, Kenchrėjoje jis nusiskuto galvą, nes padarė įžadą. Kenchrėja yra uostamiestis, uostas, 11 km į pietus nuo Korinto, uostamiestis. Jeigu tu nori nuvykti į Cezarėją, nori nuvykti į Antiochiją, tau reikės vykti, jeigu nori greičiau, laivais per viduržemio jūrą, reiškia, tu turi nuvykti į uostamiestį. Tas uostamiestis, ne šiaip savo koks uostamiestis, jis turėjo padarytą tiesiog tokį, padarytą 120 metrų molą į jūrą. 120 metrų. Tai mums atrodo, kad Palangos tiltas, čia visa kita, čia, kaip sako, nieko naujo pasaulyje. Reiškiasi, visais laikais buvo galima iš šulienų, iš kažko kito pasidaryti ir šitas uostas garsėjo tuo. Ten taip pat vėliau veikė krikščionių bažnyčia, nes laiške romiečiams 16 skyrius, 1-2 eilutė skaitome. Aš pavedu jums mūsų sesę Febę. Ji yra Kenchrėjos bažnyčios diakonė. Priimkite ją viešpatie, kaip dera šventiesiams, ir pagelbėkite jai, kaip prireiks jūsų paramos, nes ir ji yra padėjusi daugam ir man pačiam. Taigi, Kenchrėjoje yra bažnyčia ir toje bažnyčioje Febė moteris yra diakonė. Va čia kodėl vis keliamas moterų diakonių klausimas. Nu, yra toks pavadinimas. Ką reiškia būti diakonė tuo metu bažnyčioje, mokslininkai ir egzegetai bando visai pasiaiškinti, bet va, toks pavadinimas ir toks žmogus yra minimas laiške romiečiam. Bet ką Paulius padarė? Jis nusiskuto galvą, nes padarė įžadą. Ir tada, kas čia per reiškinys padarai įžadą ir nusiskuti galvą? Ir tam mums reikia eiti į skaičių knygą, į Torą, į žydų įstatymą. Skaičių knygos 6. Viešpats kalbėjo Mozei, tardamas izraeliečiams sakyk jiems, kai kas nors vyras ar moteris padaro ypatingą įžadą, nazyro įžadą. Tas įžadas vadinasi nazyro įžadas. Žiūrėkime, pačioj rašo naziras. Iš hebraiško žodžio nazir, reiškiančio atskirta kaip šventa, pašvesta, pažadėta. Čia kažką nori žmogus pažadėti, pašvesti. Jisai nori kažkaip pareikšti, kad kažkas jo gyvenime Dievui yra paskirta. Toks žmogus turi susilaikyti nuo vyno ir kitų svaigalų, susilaikyti nuo acto iš vyno ar bet kokių kitų svaiginamųjų gėrimų. Negerti jokios vynogių sunkos, nevalgyti nei šviežių, nei džiovintų vynogių. Reiškiasi Naziro įžado susiję, kad jokios medžiagos, kuri kaip nors galėtų atpalaiduoti ar kaip nors ten visą kitą, reiškiasi žmogus, kad jokios nebūtų ten fantazijos idėjos ar ką nors. Visiškai jokio alkoholio. Nori zero, zero, zero reiškiasi. Nes ir vynogės, ir actas, ir viskas buktai gali va, truputėlį tarsi svaiginti. Per visą laiką, kol jis yra naziras, jis nevalgys nieko, kas gaunama iš vynmedžio, nevalgys net sėklų bei žievelių. Per visas jo nazirato įžado dienas, kustuvas nepalies jo galvos, kol nepasibaigs laikas, kuriam jis įžado pasišventė viešpačiui. Jis bus pašvestas, augins ilgus plaukus ir pins juos į kasas. Nusiskuto, pradėdamas ir nusiskus tik tada, kada pabaigs. O kiek ilgai galios, kiek ilgai auks, ir jeigu užauks, kad jau trukdo, pinsi į kasas ir nieko nedarysi, bet kirpti negali. Per visas dienas, kuriomis pasišventė viešpačiui, jis neis į vietą, kur yra numirėlis. Net jeigu numirtų jo tėvas ar motina, brolis ar sesuo, jis negali savęs suteršti, nes jo pasišventimas yra jam ant galvaus. Per visą laiką, kol jis yra naziras, jis yra pašvestas viešpačiui. Kodėl galva? Kodėl kepuraitė nešio, išmiršau dar pavadinimą. Kypa ar kaip jį vadinasi, žydai. Todėl, kad, nu, jeigu Dievas yra aukštai, tai jis viršoju, aš esu apačioj, tai santykis su Dievu prasideda nuo galvos. Tai jeigu aš nuskutau Dievo įžadą, tai pirmiausia Dievas tegu turi ir matyti, kad aš kažką jam pašvenčiau, aš jam kažką noriu pasakyti ir taip toliau. Galva. Toliau. Per visą laiką, kol jis naziras, jis yra pašvestas viešpačiui. Tai reiškia, jis yra viešpačiui atsidavęs žmogus. Ja. Tu kalbėti. Jei kas nors labai staiga šalia jo numirto, suterždamas pašvestą galvą, jis nusiskus galvą tą dieną, kurią taps švarus. 7 dieną jis nusiskus galvą. Jeigu suteršė, po 7 dienų skutasi galvą, ir vėl viskas iš naujo. 8 dieną jis atneš 2 purplelius ar 2 jaunus balandžius kunigui prie susitikimo palapinės angos. Kunigas paukos vieną kaip atnašą už nuodėmę, o tik kitą kaip deginamą auką ir atliks permaldavimą už jį, nes jis užsitraukė kaltę per numirėlį. Ta pačia diena jis vėl pašves savo galvą, vėl paskirs viešpačiui savo nazirato dienas ir atves metinį avinėlį kaip atnašą už nuodėmę. Ankstesnis laikas nebus įskaitytas, nes pašventitoji galva buvo suteršta. Tokios ir Naziro apeigos. Ta diena, kai jo pasišventimo laikas pasibaigė, jis turi būti atvestas prie susitikimo palapinės angos. Kaip savo dovaną viešpačiu, jis atves vieną metulį sveiką avinėlį, kaip deginamą auką, vieną sveiką metulę avį, kaip atnašą už nuodėmę, vieną sveiką aviną, kaip bendravimo auką. Atneš pintinę neraugintos duonos kepalų iš geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi, neraugintų aliejumi apteptų, plokštainių drauge su grūdų ir geriamosiomis atnašomis. Visa kunigas atnašaus viešpatės akivaizdoje, paukos jo atnašą už nuodėmę bei deginamąją auką. Atnašaus aviną kaip bendraimo auką viešpačiui draugės neraugintos duonos pintinė ir taip toliau. Tada Naziras nusiskus pašvestą galvą prie susitikimo palapinės angos ir nunešęs plaukus nuo pašvestos galvos, padės juos ant ugnies po bendravimo auka. Padegs tos plaukus ir taip sudegins auką. Tada jis nusiskus savo pašvestą galvą, kunigas paims išvirtą avino petį, vieną neraugintą kepalą iš pintinės, vieną neraugintą plokštainį ir sudės juos Nazirui ant delnų. Tada kunigas juos pakilės, kai pakilėjimo atnaša viešpaties akivaizdoje, jis bus kunigui šventa dalis draugė su pakilėjimo atnašos krūtine ir dovanos atnašos šlaunimi. Paskui Naziras gali gerti vyną. Tokios tad yra įžadų darančio Naziro pareigos. Jo atnaša viešpačiai turi būti pagal Nazirato įžadą, neskaitant to, ką jis išgali duoti. Pagal tai, kokį įžadą jis bus padaręs, taip turi ir elgtis vykdydamas savo pasišventimo nuostatus. Ir žiūrėkite, Paulius padaro įžadą ir nusikerpa plaukus kur? Kenchrėjoje. Ir kada baigsis jo įžadas? Kur jis turi atsidurti, kad pasibaigtų jo įžadas? Prie susitikimo palapinės. Kur yra susitikimo palapinė? Jeruzalė, šventikla. Tai reiškia, Paulius, būdamas Kechrėjoje Graikijoje, šitos kelionės metu planuoja atsidurti Jeruzalėje. Ir Jeruzalėje, kodėl čia taip svarbu, jo įžadas egzegetai mano, jis nori atsidurti Jeruzalėje, nes jis nori padėkoti už sėkmingą misiją graikuose. Jis neplanavo ten būti, jis planavo eiti į Aziją, eiti į Šiaurinę Aziją, bet makedonietis jį pašaukė, jis persikėlė į Makedoniją ir galiausiai atsidūrė Atėnose ir Korinte. Jis atsidūrė Graikijoje. Jo misija buvo ten, kur jis nesitikėjo būti. Ir ji truko 3 metus. Ir jis nori sugrįžti į šventyklą ir pagal žydiškus papročius atlikti padėką Dievui. Taipogi, neaišku, kaip čia ta kelionė baigsis, jam reikia nuvykti ilgą kelionę, kad jis grįžtų jūrą namo. Galimai tai galėjo būti ir įžadas prašymas saugios kelionės. Jeigu aš pasieksiu saugiai žemę, o jis keliavo 1360 km vandeniu. Tai ilgas atstumas su to meto laivais. Galėjo atsitikti ir audros, ir viskas, ir mes žinome, jisai ir papuolėsi visokius laivo sudužimus ir taip toliau. Jis, kai pasiek žemę, ir ta žemė bus Cezarėjoje, mes to išsižinosim, jisai nori Dievui padėkoti. Galiausiai vienas Dievas žino, kaip čia bus su ta kelionė. Ir gerai, kad tik Dievas, ir tada niekas nežino tiksliai, kas tai buvo per įžadas. Egzegetai mano, padėkos, gal prašymo, gal kažko, nežino, kas tai buvo per įžadas. Ir šitoje vietoje, bet Dievas žino, nes Paulius žinojo, ką jis nori pasišvesti, ką jis nori Dievui atlikti. Ir čia vėl priminimas, tam tikrus įžadus, kuriuos mes padarome, turi žinoti tik Dievas. Čia tas pasakymas, papasako kam nors savo planus, jeigu nori, kad jie neįvyktų. Yra tam tikri dalykai, kuriuos turime turėti tą santykį su Dievu per maldą, per savo sąžinę, kur žino tik Dievas. Ir galime tuos dalykus aptarti su savo dvasios tėvu arba motina, nes tuo metu, kai vyksta pokalbis, dvasinis pokalbis su savo dvasios tėvu arba motina, įvyksta apsauga. Yra automatiškai duodama dvasinė apsauga. Šetonas, priešas, negirdi šito pokalbio. Šiaip jis viską girdi. Ir jis gali numatyti, kur gali mums pakenkti. Bet jeigu tu kalbiesi su Dievu maldoje arba su dvasios vadovu, savo pasirinktų dvasios vadovu, kažką planuoji ir pasitari, šetonas negirdi. Bet jeigu tu kalbiesi su belekuo, nu tai ir tavo priešas klausosi. Ir jis gali ir pakreipti, ir iškreipti, ir pasinaudoti tą informaciją. Ar suprantate? Va, kodėl yra labai svarbu dvasinis pokalbis, tam tikrus dalykus irgi aptartis ne su belekuo, bet aptartis su. Todėl santokoje gyvenantis tam tikrus dalykus gali aptarti poroje, nes juos saugo santokinis ryšys. Santokinis ryšys jums suteikia privatumą. Jūs galite aptarti dalykus, jūs galite planuoti santoką, jeigu tai yra bažnyčios palaiminta santoka, ji turi tokią pat dvasinę apsaugą. Naudokite tą progą. Nu, tai ten... Ir kitą kartą sutuoktiniai reiškiasi, nu tai kažką apsitarė, kokį žmogų ten aptarė, dar kaip nors ten visą kitą, nu tai jaučiasi, kad ten, žinai, labai nuodėmingi visą kitą. Ne, tas santokoje nėra nuodėmingas dalykas, jūs tiesiog tarsi vidiniam tokiam dialogė dalyvaujate. Nu, aišku, reikia sekti ir savo mintis, kai jūs nebūtų piktavališkos ir visą kitą, bet šiaip pats tas procesas, jis yra labai natūralus ir tinkamas. Tu neišneši iš namų, tu pasilieki, nes du taps vienu kūnu. Toliau užbaigiam, 19. Atvykęs į Efesą, jis atsiskyrė nuo palidovų, nuėjo į sinagogą ir ėmė skelbti žodį žydams. Jie prašė jį pasilikti ilgesnį laiką, bet jis nesutiko ir atsisveikindamas tarė. Jei Dievas panorės, aš vėl atvyksiu pas jūs. Ir iškeliavo iš Efeso. Taigi pirma kelionė atvyksta į Efezą, reiškiasi 350 km vandeniu, 3-4 dienės laivu į Efezą atplaukė. Priskilė ir Akvilas, kurie lydė jį, čia turi namus. Mes žinom, kad jie iš Romos persikėlė į Efezą. Jie čia turi namus. Ir tuose namuose yra namų bažnyčia. Pirmas korintiečiams laiškas. 16 skyrius, 19 eilutė. Jūs sveikina Azijos bažnyčios, karštai sveikina viešpatį Akvilas ir Priska, kartu su bažnyčia, kuri renkasi jų namuose. Reiškiasi, namų bažnyčia. Todėl, kai mes čia susirenkam iš šventasis mišės čia parapijos namuose, ir mūsų va tokia grupelė, tai čia ankstyvosios bažnyčios sekmadienis. Čia reiškiasi, čia minė, nes namai nebuvo dideli, tai negalėjo ten susirinkti. Maksimum 20 žmonių, 30 ta bendruomenė, nedaugiau. Jau čia skaitosi bet ir sustoja kaip silkė, žinai, visą kitą ir ten taip toliau, jie renkasi. Tai mums įsivaizdavimas tų mega tūkstantinių visokių bažnyčių ir visą kitą čia, čia nėra tikrasis bažnyčios kelias. Ten, kur nariai nebepažįsta vienas kito, kur nebegalima pasveikyti vardu, kur nebežinome, kas čia ko, ką sveikina ir kas kam vadovauja, tai čia jau yra toks, nu, reiškiasi, kaip tu gali būti dvasinis vadovas 2500 žmonių? Realiai. Jeigu tai tikrai būtų, nu, gyvenantis bažnyti gyvenimą žmonės. Tai Dievo laimė! Kad parapijoje tiek tikinčiųjų ir tik tai, žinai, iki 60 žmonių daugiau mažiau su tavim bando palaikyti kažkokį ryšį, kažką klausti, kažką derinti. O visi kiti, vienu žodžiu, yra kaip degalinės operatorius arba parduotuvės pardavėjas arba pašto paštininkas tas klebonas, žinai, kai reikia, nu tai, tai gerai, kad jis čia yra, nemaišo, bet, bet realiai kasdienė mano gyvenime aš nieko ten neįsprendžiu, nei derinu, nei kaip nors kitaip, reiškiasi, man jokio ganytojo mane ganyti nereikia. Reikia tik gelbėti greitosios pagalbos, jeigu jau nepadeda, tai tada ten tas dievas ar ką nors, jeigu... bet šiaip, kad mane lydėtų ir vestų, man nereikia, mes čia dieve mano, čia kaip mes gyvename. Tai, tai aš, aš čia iš vis šviesios dienos neturėčiau, jeigu čia visus reiktų ganyti. Čia reiktų kiek kunigų, kiek pašaukimų atsirastų, kiek seminarijų reikėtų, profesūros, kiek mokslo reikėtų. O dabar, kadangi nieko čia ganyti per daug nereikia, čia tų ganomųjų ne fontanai, ačiū Dievui, tai mes, kaip sakant, apsidirbam. Ir tą žodį galim dvi pusiai suprasti. Ir galim suprasti ir kitą posakį dvi pusiai. Ir sėdėm apsidirbę. Čia jūs suprantate, nu čia toks skausmingas, liūdnas juokelis, bet nu jisai toks yra. Kodėl nepasiliko Efeze, mes nežinom, bet mes kartu žinom, kad, kad nu, nu po trijų metų norėjo pasiekti Antiochiją, iš kurios išvyko, papasakoti galų gale, kaip, kaip sekėsi tos misijos, kur vien, vienur iškeliavo, o kitur visai buvo. Kitas dalykas, jisai padaręs Naziro, jis tikrai nori aplankyti Jeruzalę ir kuo ilgiau jisai sėdės Efeze, tuo ilgiau jis negalės nusiskirpti plaukų prie šventyklos palapinės, negalės gerti vyno. Jūs atjauskite, nu atjauskite ir Paulių. Tai kiek galima kankinti šitai? Vienu žodžiu, čia truputėlį tokio irgi jumoro yra, bet, bet Paulius nori sugrįžti ir jis Efezo neapleis, mes žinome, sugrįž. Bet žiūrėkite, dar kai kas įdomaus atsitinka. Žiūrėkite, jie prašė jį pasilikti ilgesnį laiką, panašu, kad Efezo sinagogo žydai nebuvo priešiški klausytis apie Jėzų, apie prisikėlimą, jiem įdomu, jie nori visą kitą, bet Paulius šiuo metu sako ne, atsisveikti, jei Dievas panorės, aš vėl atvyksiu pas jūs. Ir dabar, jeigu turite, užsirašykite, jeigu ne, bandykite atsiminti. Ta pasakymą, jei Dievas panorės, čia yra labai geras pasakymas. Ir jį galima išmokti ne tik lietuviškai. Mes šiandien jį išmoksime graikiškai, taip kaip parašyta Naujam Testamente, ir mes išmoksim lotyniškai, taip kaip parašyta Vulgata. Tai graikiškai sakosi, tou feu felontas. Tou feu felontas. Ir va jūs graikiškai kažkur galite tą pasakyti, misnis, kai jūs keikitės. O jūs iš tiesų šventą į raštą. Ir jeigu kas klau, o tai ką čia dabar suburbuliavai? Feu, feu, feliontas. Feu, feu, feliontas. Jei Dievas panorės, aš čia graikiškai pažinėjau. Prabilo kalbomis, sėkminės. Aleliuja, praise be Jesus. Nes feo yra Dievas. O tau, tau toks yra, nu, tau feu feliontas. Toks prie, tarsi priešdėlis. Bet geriau lotiniškai kalbėkime. Deo volente. Dievui norint. Deo volente. Dievui norint. Jeigu Dievas panori. Nu, tai dabar ar mes deo volente? Ar mes susitiksim deo volente? Ką čia dabar pasakė, kas čia prakeiksmas? Ne, čia, jei Dievas leis, jei Dievas panorės. Tikrai yra gražus pasakymas, jei Dievo paizdą palės. Mes, nu, visokių priežodžių reikia gerų išmokti. Jei Dievas panorės, Dievo lentė. Ir žiūrėkite, patarlių knygoje, 19 skyrius, 21 eilutė. Žmogaus širdis pilna visokių norų. Bet įsipildys tik viešpaties užmojis. Mes daug ką galim norėti, bet geriau, kad pildytųsi tik tai, ko Dievas nori. Deo volente. Jeigu Dievas panorės, aš atvyksiu, jeigu Dievas panorės, aš būsiu, jeigu Dievas panorės, reiškiasi, Aš pirmiausia noriu, tebūnie ne mano, o tavo valia. Juk mes tą sakom, tėvė, mūsų maldoj. Tiesie tavo karalystė, tiesie tavo valia. Mes leidžiame Dievo norom, Dievo noram, Dievo planui būti pirmiau mūsų. Ir mes pasiruošę prisiderinti, prisitaikyti. Čia gyviltas sekmadienio šnekėjimas apie žvejo, apie mokinio savybės. Tai trečioji savybė yra lankstumas. Dieve prisitaikyti prie besikeičiančių planų, besikeičiančių situacijos. Tebūnie ne taip, ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Ne? Ir tada Jėzus, jeigu gali šį taurė, tegul praeina pro mane. Jėzus nori Getsemanį, kad ta taurė kančios aukos praeitų labai žmogiškai. Bet tebūnie ne mano, o tavo valia. Ir Jėzus vėl parodė mums žmogiškos valios, žmogiškų norų kelią. Pirmiau vis dėl to savo noruose mes natūraliai pagalvojam apie save. Ir jeigu savęs neperlipam, jeigu nematom plačiau negu tik tai save pačius, tai tada neišeina panorėti, kaip kitas nori. Ar suprantate? Jeigu susitelkęs per daug į save, jeigu tik aš esu, tik man skauda, tik man svarbu, tik mano dalykai, tai tada ar Dievas, ar ne Dievas, ar sutoktinis, ar kas kita nebus svarbu. Bet jeigu tu sugebi per save perlipti ir pamatyti, kas yra už tavęs, tai už tavęs gal yra kažkas, kieno norai tuo metu yra svarbesni. Ir tas labai gražu motinos vaiko santykė, kada jau pradėjus vaiką nešiuojant ir gimosi ypatingai vaikui. Tai kiek moterų turi atsisakyti bet kokių savo kažkokių ir didelių pomėgių ir ambicijų ir save priboti, ką savo gali leisti, viskas yra dėl vaiko. Dabar pačioj pradžioj bus dėl vaiko. Ir tada tarsi save nuskriaudžia. Ir kai jau vaikas paauga visą kitą, tada bando kažkaip tai, aš sako, tiek daug atidaviau vaikų auginimui, aš dabar noriu kažko dėl savęs, aš noriu į spektaklį nuvažiuoti, aš noriu knygą paskaityti, aš noriu kažką kitą. Ir jeigu moteris, motina, uskuba šitą norą, tai tada, nu, uskuba. Tada jis nori kuo greičiau tai, ką jį turėtų tą auką padaryti, perleisti ant kažko kito. Ir tada mes vėl žinome, kad yra, nu, jeigu yra priežasčių kartais, bet kartais, jeigu tai tik toks savanaudiškas noras, tai tada mes tada turime ir vystymosi problemų tame vaike, nes, nu, kažkas neišbūta, kažkas neišaukota. Tai irgi šunis taip nepadeda mums perlipti per save, kaip vaikai. Aš rekomenduoju vaikus auginti. Nes paskui ne šunis mokės mums pensijas ar kažkaip tai rūpinsis mumis senatvėje, jų jau senai nebebus. O vaikai kažkokia vienokia, kitokia forma, gal bus valstybės vadovai, gal bus mūsų verslo perėjimai, gal bus reiškiasi tie, kurie mums senelių namus gerus suras ir taip toliau. Vienu žodžiu, nu vis tiek vaikai tokia geresnė investicija yra negu šunis ar katės. Ir žiūrėkite toliau. Iškeliavo iš Efezo. Iš Efezo iškeliavo ir vėl Efezas yra uostamestis. Paulius, reiškia, jūra vandeniu keliauja laivu, keliauja į Cezarėją. O Cezarėja, žinome, jau yra uostamestis jau Palestinoje, Šventoje Žemėje. Ir nuo uostamesčio tada reikia į rytus vykti į Jeruzalę. Ir čia labai bus svarbi viena detalė. Jeigu geras vėjas ir oras, matai neaišku, kaip tas vėjas pučia, nesgi burlaiviai reiškiasi, tai 1040 km. Kelionė, kuri užtrunka nuo 5 iki 10 dienų. Nu tai ten visi supimai ir visa kita, nu jūs supraskite, nu ne kruizu ten keliavo, nu ne kruizu. Aišku, laivas tiek negalėjo išplaukti, nes žmonės ir reikėjo plius komerciniai dalykai, kažką pakrauti, kažką iškrauti, nes tie prekybiniai laivai buvo, jie nebuvo keleiviniai laivai, jie pirmiausia buvo skirti prekybai. Tai Cnidos uostas, Pafos, Rodos uostas, Kipro uostas, mes žinome, Kipro saloje irgi pro ten plaukė, pasipildė, tai va tie uostai. Ir tada jis atplaukė į Cezarėją Išlipęs į krantą, Paulius pasveikino bažnyčią ir patraukė į Antiochiją. Nu, ne išlipęs į krantą, o graikiškai rašo pakilęs aukštyn. Juk jeigu atplaukė į Cezareją ir Cezareja yra uostas, tai laive nesėdėjo. Ten nereikia sakyti, kai jis išlipo į tą krantą. Jis atvyko į Cezareją, tai ką jis, tai išlaivo, tai išlipo. Bet jis pakilo aukštyn. Ir kas buvome šventoje žemėje, žinome, kad Jeruzalė yra virš jūros lygio. Norint į patekti į Jeruzalę, reikia kilti aukštyn. Tai yra kalvota vieta, bet Jeruzalė yra aukščiau jūros lygio, tu turi kilti aukštyn. Tai Jėzus kilo į Jeruzalę. Jis eidamas iš Galilėjos, graikų kalboje rašo, jis kilo į Jeruzalę. O eidamas nuo Jeruzalės, jis leidosi žemyn. Tai kai išsiuntė apaštalus į Jeruzalę, eikite į visą pasaulį ir skelbkite mano evangeliją, jūs nuo viršūnės eikite į platumas, jūs eikite žemyn ir skelbkite evangeliją. Tai yra kilimas aukštyn į Jeruzalę, kur galiausiai užkilo ant Golgotos kalno ir užkilo ant kryžos. Ar dar gali Dievas kur nors aukščiau ir centriškiau būti, kaip ten, kaip ant kryžiaus? Ne, nebegali. Ir tada viskas nuo kryžiaus reiškia žemyn. Pasveikino bažnyčią, tai kokią bažnyčią pasveikino pakilęs aukštyn? Jeruzalės bažnyčia. Paulius Jeruzalės bažnyčia. Nėra daugiau niekur kitur minimas jo nazirotas kaip jis vadinasi, įžadas, reiškia, jis aplankė šventyklą, jis atliko padėką, jis susitiko su Jeruzalės bažnyčia, jis papasakojo apie misijas Graikijoje, Achajoje, reiškia, ir taip toliau. Ir jis patraukė į Antiochiją. Pėstute 540 km 3 savaitės kelio. Jis įvykdė didįjį plaukimą ir jeigu jūs būtumėt praplaukę tuo metu šitą atstumą ir jau pasiekėt žemę, tai laivą neskubėtumėt lipti. Geriau sakytumėt, gal aš kaip nors ilgiau, bet žemę. Ir Paulius žemė iškeliauja šitą kelionę į Antiochiją, į tą vietą, kuri išsiuntė jį misijomis. Ir palidovai panašu kartu su juo. Taigi, panašu, kad Pauliaus tikėjimas yra kelionė. Ir mes sakom, tikėjimas yra du žodžiai lietuviškai, tik ėjimas. Nori būti krikščionė, nori būti tikinčiu, turi būti nuolat judančiu žmogumi. Negali būti krikščionimi, jeigu nori būti pelkė. Nes pelkė nesako Deo volente, nesako tau fejų teliontes, nesako. Pelkė sako, dabar bus taip ir niekaip kitaip. Tai norintis būti krikščionimi, turi būti mokiniu. O norint būti mokiniu, reikia ką daryti visą laiką? Mokytis. O mokaisi, sekdamas mokytoje, kuris beina, ką jis bedaro. O mokinystės kelius, mes turime būti judesi. Mes judame. Ir čia parapijos namai, ir čia bazilika, ir čia tokia taurė, nokia taurė, toks kunigas, kitoks kunigas. Čia yra visa kintanti tikrovė ir neišvengiamai turi būti kintanti tikrovė. Kad mes, kad šita bendruomenė, kad šita parapija netaptų pelkė. Tokių vat įsisėdėjusių, nusistovėjusių. Čia jau prie mūsų, tai jau kitaip nebus, jau čia mes kaip padarėm, arba kaip radom, kaip paliksim, čia taip neveikia krikščionybė. Kelionė.